og høre på dette. Men du som kristen, du bør sitte på kanten av stolen, altså. For dette blir heftig. Det synes jeg i hvert fall er. Så er det sånn at denne talen, vil jeg si, det er ikke et punktum etter denne talen, det er et kolon. Det er sånn at la oss snakke om det, sant? Hva, ta det med i husgruppa di, eller cellegruppa di, eller snakk med noen etterpå. Hva, Fredrik er helt på jorda, eller det er så uenig, eller et eller annet sånt. Så nå er forventningsnivået der oppe, så det er bra. Kjempebra. Sist gang når jeg var her, jeg er jo takknemlig for at åpne døra får lov til å komme her og snakke om forfulgte kristne. Takknemlig for alle gavene som dere er med å gi. Det er fantastisk. Det er godt å ha sånne menigheter å komme tilbake til. Så takk for det. Men sist jeg var her, så innledde jeg med den her, for jeg studerte i England, og så lærte jeg når jeg var sammen med kristne i England, at det var God is good, ikke sant? De møter hverandre med den her sånn greeting. God is good, og så sier de all the time, sant? Så den har jeg tatt med meg rundt når jeg har vært rundt om i Agder og forkynte de siste. Helt til jeg var i Betania forrige helg. Og så, for der har jeg gjort, Gud er god, og så har jeg sagt med dere, si alltid, og så Gud er god, sant? Og da var det en fra de her Vennesla-guttene. Jeg vet ikke om dere kjenner til det, det er Ben oppe i Vennesla som reiser rundt og spiller med masse humor og greier. Og han satt i salen, så jeg sier, Gud er god, og så sier han, hele tiden. Jeg vet ikke om dere kan den sangen, men det er Gud er god. Hele tida. Ja, ok. Derfor bytter vi nå. Så nå sier jeg sier Gud er god, så sier du hele tida. Og så sier jeg hele tida, og så sier du Gud er god. Ok? Vi prøver, og jeg kommer ikke til å gi meg før dere virkelig gir hjernen her. Gud er god.
Hele tida.
Hele tida.
Gud er god.
Ja, ok, vi tenker kjempebra. Ok. Og så var det den selvfølgelig som hadde sviktet. Hvis denne svikter og du ser jeg prøver, så kan du bare prøve det her. Det her er et ektepar fra Tadsjikistan. Pastor Barom Kolmatov og kona Gulnora. Pastorer i en liten menighet der. Nylig, for et par måneder siden, så blir Kolmatov, han blir arrestert. Og han er nå fengslet i 3 år. Og han er tatt for ekstremisme. Mannen er ingen ekstremist, han er en god kristen. I denne rettssaken som ble satt opp mot han, så ble det kjøpt og betalt flere vittner som mente, og som gir da falske forklaringer til dommeren om at denne mannen er en ekstremist. 3 år urettferdig i fengsel. Han har 3 barn og Gulnora som kone. Dette var en liten menighet i Kyrgyzstan møtte for 3 uker siden da de kom for å feire gudstjeneste. Her står det, vi skal drepe dere på russisk. Det er da tagget over alle vegger. Her står det Allah på alle vinduer. Og de som skulle på søndagsskolelærerne fikk denne beskjeden. Ikke undervis våre barn, eller så dreper vi dere. Dette er Rena. Hun er 19 år. Det er hun i midten med det hvite sjalet der. Hun vokste opp i en hindufamilie, men foreldrene ble tidlig frelst. Altså, de ble kristne. Det medførte at hun gjennom hele barndommen har vært utstøtt, hun har vært mobba og vært trakassert, fordi hun var annerledes. Hun var ikke hindu, hun var kristen. Og når vi traff henne, så spurte vi om hun var sint for det valget foreldrene hadde tatt. Så sa hun, nei, jeg har aldri vært misunnelig på mine venner som er hinduer. Fordi Jesus er så god, han gir meg en sånn enorm glede i hjertet. Rena blir etter hvert sendt på skole. Hun skal få studere i fred uten all denne trakasseringen. Hun skal bli lærer, men etter hvert så tar pengene slutt, og hun må dessverre slutte på denne skolen. Men hun får seg en jobb som lærer, men så får hun ikke den lønnen hun har lovt. Og sånn er det for veldig mange kristne i India. De får ikke den lønnen hvis de får lønn i det hele tatt. Og etter hvert så blir Rena frustrert, så hun sier opp den jobben. Her vil jeg ikke jobbe mer. Dagen etter faktisk, så får hun tilbud om ny jobb, en annen skole. Nå er vi i september 2016. Desember 2016. Hun blir invitert på et møte med lærere. Hun blir servert noen snacks på dette møtet. Og etter det så husker hun ingenting. Hun blir holdt fanget, kidnappet i 10 dager. Hun er neddopet. Hun er misbrukt på det groveste. Og så blir hun kastet ut igjen fra dette fangenskapet. Hjelpen som familien og venner prøver å få fra politiet, den er svært, svært liten. De reagerer først etter 3 dager, noe som er ganske normalt når kristne kommer og spør om hjelp. Lærere og rektor blir arrestert, men slipper fort ut igjen, uten noen annen rettsforfølgelse. Rena på 19 år, hun blir suicidal, hun blir depressiv. Men så er det en god endelse på denne historien, og det er at Jesus gjenoppretter Rena. Hun kommer til seg selv igjen, får hun si, fordi Gud er god. Og så når vi da møter henne og spør, hva tenker du om framtiden? Og så sier hun, min framtid ser lys ut. Og så brenner hun for å dele evangeliet med sine venner. Og hvem er hennes venner? Jo, de er hinduer. Det er ganske spesielt. Vi har fått lov til å hjelpe henne tilbake. Vi hjelper henne nå inn i nye studier. Det bildet er tatt ifra der vi lærer opp. Jeg husker ikke hva faget er, men det er i hvert fall undervisning. Vi har betalt for sykehusoppholdet hennes, og hun er tilbake. Så har Jesus gjort sitt, da. Det er ikke vi kan gjøre. Men er det faktisk sånn at kidnapping av tenåringsjenter, det er veldig normalt? Ikke bare i India, men i Pakistan og i Egypt, så er dette noe som salafisterne, altså islamske ekstremister, bruker for å svekke kirken. Så nesten daglig. Vi vet ikke helt hvor mange, men det skjer veldig ofte. At kristne jenter, spesielt døtre til pastorer eller ledere eller til kristne businessfolk, de kidnappes, og så tvangskonverteres de. Mange av de ender opp som slaver i Saudi-Arabia til en eller annen ekstremist. Nesten daglig. Kristne jenter. Rett før de fyller 18 år, så tas de til fange. Gjerne neddopes for å tvangskonverteres. Dette skjedde blant annet med denne jenta her, Marilyn. Det skjedde med henne i sommer. Rett før sommeren så ble hun kidnappet. I 92 dager så ble hun holdt til fange av det hun trodde var kjæresten. Ofte så blir kjærester kjøpt og betalt for å innlede et forhold til en kristen jente. Lurer hun av gårde. Hun stod frem på YouTube. 2 filmer ble filmet av henne, hvor hun står med slør og Koranen i hånd og bekjenner at hun har blitt en muslim. De færreste av disse jentene kommer noen gang tilbake til sin familie. Men dette bildet kom etter 92 dager. Da var hun tilbake igjen. Og vi takker Gud for at hun fant tilbake. Det skjer veldig sjeldent. Så her sitter hun sammen med sine foreldre, som takker helt sikkert Gud for at hun er tilbake. Utstøtt og trakassert, trua, slått, diskriminert. Det er en normal, tøff hverdag for kristne. Over 215 millioner kristne, faktisk. 79% av verdens befolkning lever i land der det ikke er trosfrihet. Eller det vil si, på papir er det trosfrihet, men i realiteten, i hverdagen, så er det noe helt annet. Så mange millioner lever i dette. Og en ting er jo sikkert, at de trenger oss, de trenger vår oppmerksomhet, de trenger vår bønn. Ja, de trenger vår støtte. Men er det bare fordi det er synd på dem? Stakkars folk. Ja, det er viktig. Sympati og empatien er jo viktig, og den skal drive oss. Nei, det er noe mer enn det. Det vil de tro at Guds ord forplikter oss som kristne til å stå sammen med de som er våre søsken i troen. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang, men sånn som dette verset her, disse mine minste, som Jesus snakker om flere steder, disse mine minste, jeg tror at det er de forfulgte kristne. De kristne som har det så tøft. Så kan det sikkert være de fattige også, der har de teologene sikkert en debatt. Men disse mine minste, når så vi deg syk eller i fengsel eller kom til deg, spør de Jesus da, det er jo en lignelse. Og kongen skal svare dem, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort imot meg. Og i det så ligger det også at Jesus identifiserer seg med sin kropp. For det er jo det vi tror kristne er. At vi er Jesu kropp. Så når Saul da, som er på vei til Damaskus for å forfølge de kristne, så kommer Jesus til han i et syn, eller noe sånt. Og så sier Jesus, Saul, Saul, hvorfor forfølger du de kristne? Nei, han sier jo ikke det. Han sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og her blir alt så veldig grensesprengende, for vi kan være så, vi er med i Vågsbygd Misjonskirke, ikke sant? Og vi går til gudstjeneste der, og vi er med i ulike grupper, og vi serverer kaffe og te, og vi ber for Vågsbygd. Men vi en del av Jesu kropp. Den verdensvid, den verden som spenner. Det forskjellige kulturer og språk og farge. Alt. Men sammen så vi ett. Og det der så spennende. Jesus så stor. Jeg skulle bare hørt alt. Og vi kunne sikkert ha delt hva Jesus gjør. Ikke bare her i vår liv, men der ute. Blant de andre folkeslag. Langt ute på, i ørken i Afghanistan. Eller langt inne på landsbygda i Pakistan. Eller i Iran, der du tenker det finnes ingen kristne. Der opererer Jesus på egen hånd. Du vet, Jesus, vi en del av Jesu kropp. Han identifiserer seg med oss. Derfor, som Paulus sier, at når ett lem lider på denne kroppen, så lider vi andre med. Ok, så vi har en teologisk forankring, vi har en bibelsk forankring på at dette er viktig, det er mer enn vår sympati, stakkars folk. Nei, oi, de er en del av meg. Dette er viktig for meg. Guds ord sier jeg skal gjøre det. Men så er det jo faktisk sånn da at vi trenger jo sannelig de. Det er jo ikke sånn at vi, eller de trenger bare oss. Men det er gjensidig. Vi trenger å høre deres historier. Vi trenger denne broa som åpne døra prøver å bygge mellom kristne i Norge og kristne der ute. Hvorfor trenger vi de? Vi kunne snakke lenge om det. Men dette er en nydelig jente fra Egypt. Hun 16 år. Mariam heter hun. Og før jul i fjor så blir faren hennes drept av en selvmordsbomber i en av disse kirkene i Egypt. Forferdelig mye som skjer i Egypt for tida, og hvordan de kristne forfølges der. 25 dør i denne kirken, det er en selvmordsbomber, sniker seg inn. De har jo vakter, men han klarer å snike seg inn. Faren hennes løper etter mannen. Han når ikke lenger enn til begynnelsen av din, i ortodokse kirke, så sitter de kvinner og menn skilt. Og han kommer og liksom inn forbi der med kvinneavdelingen, og trekker av denne bomben, og flest kvinner dør, men faren hennes, som prøver å stoppe han, dør. Miriam er til stede, det vil si hun løp hjem fordi far jobber der, så hun var hjemme om for å hente noe suppe til far. Hun kommer, hun hører smelle, hun på vei hjem, snur, og faren hennes dør blødende i armene på henne. Og når vi da treffer henne noen måneder etter, eller flere måneder etter dette angrepet, så har tårene sluttet å renne, men hun savner pappa masse, og derfor så har hun blant annet dette smykket rundt halsen, som er et bilde av pappa. Og så sier hun det at, jeg føler ikke at pappa har forlatt meg. Han støtter meg fra himmelen, og han sier jeg skal leve nær Gud. Og jeg føler meg ikke alene, jeg føler at Jesus er med meg, og at min tro er blitt styrket, for jeg vet at Gud vil være med meg. Og så sier hun, jeg har følt Guds nærvær og trøst gjennom hele denne tida. Jeg har kjent på varmen i det kristne fellesskapet. Og så sier hun det som slår meg av stolen, og det er at jeg kan ikke få sagt det nok. Jeg vil at alle ungdommer, hun 16 år, jeg vil at alle ungdommer i verden skal få vite at Gud god. Jeg har erfart det. Har vi noe å lære? Ja. Tenk at en ungdom på 16 år kan si sånt. Far dør i hennes armer. Men det er ikke bare hennes historie som sånn. Nå tok jeg bare denne historien, for det er så mange historier fra den forfulgte kirke som forteller oss, tross lidelsen, Gud god. Han verdt alt. Og det synes jeg vanskelig. Det tar tid å på en måte forstå det for en nordmann, tror jeg. Men det er faktisk sånn at når jeg spør dem, hva skal jeg formidle? Jeg reiser rundt i Agder, hva skal jeg si? Men du må jo fortelle at Gud god. Ok. Gud god. Hele tida. Ok, du med? Men om Gud så god, hvorfor den forfølelsen? Og jeg sa noe om det sist også. Jeg skal si enda mer denne gang. Og det er det er en ting som er helt sikkert, det er at den forfulgte kirke, de leser Bibelen med litt andre briller enn oss. Sånn, vi tar trosfrihet, vi tar toleranse, vi tar menneskerettighet og alt dette her, som en selvfølge når vi leser Bibelen. Men for alle disse millioner av kristne som ikke opplever det, de leser det derfor på en helt annen måte enn oss. Og så et par historier. Herren er min hyrde. Salme 23. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og så videre. Fantastiske ord, som kanskje du har lest, kanskje du har brukt. Og ja, det er ting som gir deg, sånn som ble presentert her av barnepastoren, om at det gir oss kraft, ikke sant? Ja. Salme 23 er jo et eksempel på det. Men jeg tror en russisk evangelistfamilie, de er ganske nær salmens opprinnelse i noe de opplevde. Nå er vi langt tilbake i Sovjetunionen, i Sibir, når kommunisterne de forfulgte de kristne hardt. Han er evangelist, han har en liten familie, de sitter i denne lille huset sitt sammen en kveld. De har samlet det de har av mat på bordet. Familien setter seg rundt, og de skal be. Og så leser de salme 23 før de spiser. Men i det samme de skal til å spise, så stormer sikkerhetspolitiet inn, og så skal de arrestere denne evangelisten. Men da reiser jeg, så sier han følgende. Takk for at dere kommer hit og oppfyller Guds ord for oss. Vi satt fram mat på bordet, men vi hadde ingen fiender. Salme 23 sier at du dekker bord for meg, like for mine fiender. Jeg vet ikke om du kan huske det. Så det sier denne evangelisten. Tusen takk. Dere oppfyller Guds ord for oss. For det, salmen har jo nettopp denne konteksten, at den er jo skrevet under forfølgelse, og det er kanskje ikke, det er ikke alltid man har tenkt på det når man leser den, men det er jo David som skriver den, og han er på flukt, fordi Saul skal ta han. Kong Saul skal ta David, og David er på flukt. Men selv om han er på flukt og frykter for sitt liv, så har David fokus på alt dette gode. Denne fantastiske godheten fra Gud. Det er det David fokuserer på når han er på flukt. Dette fredfulle som Gud omgir han med. Ikke minst at han var med han gjennom dødssykens dal, ikke sant? Og så videre. Det er det David fokuserer på i denne vanskelige tida. Gud er god. Ron Boyd McMillan, en av forfatterne i Åpne dører, han forteller en gang, det er den andre historien, at han er i Tjekkoslovakia. Igjen en gammel historie, men det er gode i gamle historiene. Han reiser ned til Tjekkoslovakia, og der møter han en evangelist som har reist rundt og forkynt bare med deler av Nytestamentet. Bare noen få sider. Og det er med stor kraft han forkynner evangeliet. Veldig artig. Og så har dette ført til masse problemer for denne her tjekkoslovakiske evangelisten. Men så kommer Ron Boyd McMillan, og så gir han en hel bibel som han har med til ham. Så trykker evangelisten denne bibelen inn til hjertet sitt. Sier han, tusen takk, sier han. Åh, har du hatt den lenge? Sier han, ja, jeg har hatt den en stund. Og så sier han, åh, hvilke vidunderlige problemer har den gitt deg? Og du vet, når du møter sånne spørsmål, så er du liksom litt sånn svarskyldig. Hvilke vidunderlige problemer har denne bibelen gitt deg? Paradoksalt spørsmål. Og det er jo sånn at Bibelen er full av paradoksale problemer, eller vedunderlige problemer. Jeg er ganske sikker på om Paulus hadde suttet på første benk her, så på første rad, så hadde han sikkert sagt, ja, er vedunderlige problemer. Eller om det var Peter, ja, vedunderlige problemer. Eller Jesus, han sto i mange vedunderlige problemer, det tror jeg. Paulus går jo så langt i Filipperbrevet at han sier at det er nådefullt å få lide for Jesus. Har du tygd på den? Det er nådefullt i Filipperne 1,29. Ja, forfølgelse er jo så sentralt i det nye testamentet. At om vi hadde tatt vekk på hele den tematikken, nei, vi kan ikke ha noe med det å gjøre, lidelse, uff, da hadde mye av budskapet forsvunnet. Paulus brev, sant, 5 av 13, skrev i fengsel, og så videre. Og dette verset her, som jeg hadde med sist også, og som jeg henger ved meg fortsatt, om ikke du strekte under det med rød penn i Bibelen din sist, så bør du gjøre det i dag. Nei, vi gjør kanskje ikke det. Det er ikke det vi tenker mest på. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Jesus Kristus, eller Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Har de forfulgt meg, sier Jesus, så vil de også forfølge dere. Så å lide for å tro på Jesus Kristus, det er normalt, skal vi tro Bibelen. Er det sant, eller er det ikke sant? Jeg sa det bare et kolon etter denne talen, ikke sant? Så her må vi jo snakke litt sammen da. Jeg rekker ikke alltid da. Er det sant eller ikke sant? Men er det det vi har lært? Eller er det det vi har hørt? Nå skal jeg generalisere litt. Jeg vil påstå at det vi har hørt generaliserer veldig. Det er jo at hvis du blir frelst, så skal du leve et liv i seier. Vi skal jo leve som velsignet. Det skal jo være framgang. Jeg mener hvis det er motbakke i livet, hvis du går på pang, på smell, så er det jo litt sånn, Gud, har du forlatt meg liksom? Hvor er du, Gud? Jeg trodde du var god Gud. Og kanskje noe av grunnen til det at vi lever jo i en kultur eller en del av en historie der kirka kom i maktposisjon. Jeg vet ikke om du har lest kirkehistorie. Men det begynte jo med en gjeng som fortalte til neste, som fortalte til neste. Han ble frelst, han døpt. Bang, plutselig så ble det en statsreligion. Kristendommen kom inn. Nå tar vi mange år i et jafs her. Men det ble en institusjon. Og de kristne ble jo selv forfølgere. Eller i hvert fall institusjonen, kirken, ble jo selv forfølgeren. Vi fikk makt, vi fikk rettigheter på vår side. Hva har ikke det gjort med Jesu radikale budskap? Har ikke kulturen eller hverdagen vi lever i, har ikke den gjort noe med vår holdning og vår forståelse av det å følge Jesus? Klart det har det. Så litt etter litt så har kostnaden ved å følge Jesus blitt fjernere og fjernere for oss. Det har blitt til komfort, det har blitt til velstand. Det skal ikke koste noe å tro på Jesus. Jeg kjemper jo for å bevare mitt liv. Jeg har ikke lyst til å miste noe. Jeg har ikke lyst til å lide. Jeg vet ikke hvordan det er med det. Vi er rikere enn noen gang, men vi hater jo høy pris. Det vil vi ikke ha noe av. Vi liker ikke offer, vi liker ikke risiko, gjør vi det? Mange kristne i Vesten lever i den illusjonen om at livet med Jesus bare skal gi oss fremgang. Men er det bibelsk? Så vil jo noen si, nei, vi er ikke forfulgt, men vi er forført. Eller jeg sier i hvert fall det. Og kanskje er det to sider av samme sak, ikke vet jeg. Gud er jo god, men det er jo så mye annet som er så mye bedre. Vi trekkes mellom på en måte, hans godhet og livet i han, for at han er nok. Men så er det noe som er bedre. Vi er villeda, forført til å tro at det vi kan kjøpe, det vi kan nyte, det vi kan eie, det er det som gir livet verdi. Ja, Jesus sa det for mange år siden, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting som kveler ordet. Forført til sløvhet i kristenlivet, kanskje. På Sørlandet så sier vi, det er ikke så nøye. Det er jo så mye annet som er godt. Hengivenhet til Guds ord. Nå trykker jeg på her. Slå tilbake etterpå. Hengivenhet til å lese Guds ord, til å be. Kampen mot syndet, mitt eget liv. Stå opp for Jesus når det er vanskelig. Bekjennelse av min tro. Alt dette her er på full retrett i mange kristne miljøer. Jesus er kanskje ikke så verdifull for oss lenger. Og da er det kanskje ikke så rart at ikke vi ikke kjenner oss igjen i bibelverset der. Fordi vi forfører oss inn i sløvhet og likegyldighet, ikke til Guds frykt. Og da blir vi jo ikke forfulgt. Selvfølgelig ikke. Den forfulgte kirke, de er livredd for forførelsen. De sier, forfølgelsen, den er tøff. Den kan knekke noen av oss, men den leder oss nærmere Jesus. Mens forførelsen, den er farlig. For den leder oss ut i intet. I hvert fall ikke til Jesus. Jeg synes det er godt sagt det. Jeg synes det er treffende. Og egentlig ikke så rart at kirken er på full retur i Vesten. Guds hus tømmes for folk, mens den store veksten er faktisk i land der motstanden er mye større. Og derfor så pleier jeg å si at Guds rike det opp ned. For det ikke nødvendigvis der det velstand og fremgang og bare godt. At evangeliet går fram. Men det er helt motsatt. Det er det tøffest. Jeg prøver ikke å herliggjøre lidelse, bare så det er sagt. Så det er jo sånn at veien til vekst eller til seier i Guds rike, den er annerledes. Den er opp ned. Det er ikke med bomber, sant? Det er ikke med murer, og det er ikke med muskler og med rettigheter. Og vi må ha politisk makt og så videre. Når Gud spenner sin allmektige muskel, sant, så er det ikke Arnold Schwarzenegger eller amerikanske hangarskip, men det er Jesus Kristus som henger døende, lidende på et kors, som gir sitt liv for denne verden. Det er seier i Guds rike. Det som ser så lite ut, så usselt, og vi skyr det, vi tenker, nei, dette går jo ikke veien. Jo, det er sånn det er. Veien til seier. Det er gjennom lidelse noen ganger. Det er den alt oppoffrende kjærlighet. Det er den grenseløse kjærlighet. Hvor vi noen ganger må gi vårt liv. Men for oss i Norge så er det, hva er det for noe? Vi skulle være, unnskyld uttrykket på engelsk, people of the cross, eller folk av korset. Vi skulle jo stole på korsets kraft. Vi skulle leve etter det. Vi skulle jo leve denne alt oppoffrende kjærligheten. Fordi han har gitt oss et nytt liv. Og vi er oppreist med han. Men så blir det denne kampen. Om vi er villige til det. Kan det virkelig gi noen resultater? Burde vi ikke heller reise oss opp, kjempe imot, stå opp for våre rettigheter, ta vare på oss selv? Men så sier Jesus opp alt i dette. Slipp det. Let it go. Får lyst til å synge sammen med datteren min. Let it go, let it go. Slipp det. Sier ikke Jesus det? Gi meg livet ditt. Mist ditt liv. Og du skal finne det. Så all den godhet som jeg ser i den retningen der, eller den godhet jeg ser i Gud, så vil jeg forlate det. Så jeg sier, nei, jeg vil gå til deg, Gud. Jeg tror på din godhet. Og Jesus oppsummerer det på en måte når han sier, ta opp ditt kors og følg meg. Og jeg tenker at det er dette korset vi er kalt å bære sammen med våre forfulgte søsken. Og spørsmålet er om vi vil det. Er Gud så god for deg at du er villig til å ta konsekvensene? Så er det ikke, alle har vi utfordringer i vårt liv med å stå opp for Jesus. Om det er å gi fra oss mot det gode og den biten der. Men det er jo det at å stå opp for Jesus på jobbene, arbeidsplassen eller der vi er. Sant? Noen ganger så trekker vi oss og tenker, nei, jeg har ikke lyst til å være upopulær. Datteren min kommer hjem fra skolen da. Pappa, vi feirer ikke Halloween, for vi er kristne. Så tenker jeg, jeg har vokst opp i en gate der det var Jehovas vitner og andre. Liksom, de feirer ikke bursdag, de feirer ikke jul. Sant? De var ikke redde for å være annerledes. Jeg er redd for å være annerledes. Når datteren min sier, vi feirer ikke for vi er kristne. Så sier jeg, nei, du har helt rett i det. Det var litt tungt for meg. For jeg har ikke lyst til å skille meg ut. Jeg har lyst til å være med alle, ikke sant? Det er så greit, og vi har det helt topp. Nei, det der er en marginal ting. Men det er så typisk sånne ting hvor vi tar noen valg i våre liv. Står vi opp for Jesus, eller velger jeg komforten? For jeg klarer ikke å stole på at Gud er god nok. Jeg skal avslutte nå. Du kan gjøre klar filmen hvis du gidder. Baron Kolbatov, han er klar for 3 år i fengsel. Han er begynt med. Han sier, der må be for min familie. Jeg er klar for de 3 årene i fengsel. Menigheten i Turkmenistan, eller Kyrgyzstan, de vasker vekk tegginga. De feirer gudstjeneste i samme lokal i dag. Livet går videre. Rena, indiske jenta, hun vitner som aldri før for sine hinduistiske venner. Og hva med oss? Helt til slutt nå så skal vi se en liten film. Det er en historie som blir fortalt til oss. Og så blir det sikkert noen lovsang etterpå, refleksjon.
I remember being challenged by a girl called Fatima from Saudi Arabia. She was in her mid-20s and living in one of the most hostile places on earth to be a Christian. She'd not always been a Christian. In fact, she started life as a Muslim. It wasn't long after this that Fatima began blogging, began getting online and writing blogs for her friends to read. She wanted to share her newfound excitement for God. She would do it under an alias called Rania, which translated means contented. To protect her from the multitude of insults and responses that she would get, I remember on one occasion she received the following reply, and it says, "You worship a foolish, crucified, cursed Lord. If I had you in my hands, I would slaughter you twice." Fatima responded with this, "To those who become Christians, how you were so cruel." And the Messiah says, "Blessed are the persecuted. And by God, I am unto death a Christian." It wasn't long after this series of blogs that Fatima decided to tell her family that she'd become Christian. When she told them about her decision to follow Jesus, an argument broke out. And the next day, Fatima returned from a family function to find that her brother had broken into her room and was actually sitting on her laptop. This troubled her greatly because she knew that the desktop picture was a picture of the cross. Many of her writings and blogs were sitting open on her desktop. She said when she walked into her room, her brother was very angry. Fatima decided to lock herself in the room as a measure of safety. And she jumped online and she wrote a blog to her followers, and it was simply entitled, "I'm in Big Trouble." Over the next 4 hours, she asked all her followers to pray for her. Shortly after this, Fatima's brother returned to her room. "You burn her face. He burned her back. He cut out her tongue. And he killed her." You know, as I think so much about her story, I think to myself, what's my response? I think to myself things like, risk-taking Christianity. Is there such a thing? Because the Bible that I read, the Bible that I see, and the stories like Fatima, they tell me that Christianity